Καλημέρα, κυρία Υπουργέ, και καλά Χριστούγεννα.
Καλημέρα επίσης, κύριε Χατζηνικολάου, σε όλα τα παιδιά του Real και στους ακροατές μας.
Να είστε καλά. Κυρία Υπουργέ, θα ξεκινήσω με το ερώτημα που αφορά αυτή την συνάντηση που έγινε πρόσφατα ανάμεσα στη σύμβουλο του Έλληνα Πρωθυπουργού και τον σύμβουλο του Τούρκου Προέδρου. Με μια αυτόκλητη γερμανική διαμεσολάβηση. Θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας ήταν χρήσιμη, έπρεπε να γίνει, και το ρωτώ διότι λίγες ώρες μετά η Τουρκία συνέχισε με τον ίδιο προκλητικό τρόπο και διαστόματος Ερντογάν να απευθύνει απειλές εναντίον της Ελλάδας.
Και σας συνεχίζει, κύριε Χατζηνικολάου, τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές. Δεν νομίζω πως υπάρχει περίπτωση να αλλάξει τροπάρι ο κύριος Ερντογάν. Παρά τα αυτά, οι οποιασδήποτε επαφές και η διατήρηση ανοιχτών διάβλων μεταξύ των δύο κυβερνήσεων είναι εξαιρετικά σημαντικό πράγμα. Δηλαδή το ότι κατά διαστήματα κόπηκαν τελείως οι διάβλοι επικοινωνίας δεν είναι καλό. Διότι καλώς κακώς είμαστε γείτονες με πολλά προβλήματα μεταξύ μας. Άρα ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί ομιγέννητο κάτι το οποίο να δημιουργήσει πρόβλημα. Άρα οποιοσδήποτε διάβλος επικοινωνίας είναι επισημητός. Γι' αυτό και η ελληνική κυβέρνηση και η τουρκική, διότι άλλα λέμε δημοσίως, αλλά στο τέλος επιθυμούμε να διατηρήσουμε και οι δύο πλευρές τις επαφές. Το λέω για τον Τούρκο Πρόεδρο, γιατί η Ελλάδα δεν κάνει τέτοιες δηλώσεις στη λογική της Τουρκίας. Είναι ένα χρήσιμο πράγμα. Άρα κατά τη γνώμη μου ορθώς έγινε.
Πόσο ανήσυχοι είστε για το ενδεχόμενο να κλιμακώσει την επιθετική συμπεριφορά της η Τουρκία απέναντι στην Ελλάδα και να φτάσουμε πιθανόν και σε ένα θερμό επεισόδιο, και το ρωτώ γιατί φαίνεται ότι εσωτερικά ο Ερντογάν περνά πολύ δύσκολες στιγμές, όχι μόνο γιατί η οικονομία του είναι σε κακό χάλι, αλλά και διότι κατάφερε με την τελευταία κίνησή του εναντίον του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης να συσπυρώσει την αντιπολίτευση.
Βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και έχετε απολύτως δίκιο ότι θα από πλευράς ρητορικής μπορεί να ακουστούν ακόμα πιο τρελά πράγματα από όσα έχουν ήδη ακουστεί, τα οποία όμως δεν μένουν αναπάντητα. Δηλαδή αυτή η ρητορική γυρίζει μπούμεραγκ στον Ερντογάν αυτή τη στιγμή και δίνει επιχειρήματα σε ανθρώπους, παραδείγματος χάρη σαν τον πρόεδρο της Γερουσίας, τον Μενέντες, της Επιτροπής Εξωτερικών της Γερουσίας, τον κύριο Μενέντες, να βγει και να παρουσιάσει όλα αυτά, όλες αυτές τις δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν και να κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου στην Αμερικανική Γερουσία για το τι μέλη, τι σημαίνει αυτό για τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Τώρα, από την άλλη μεριά, εάν εγώ ανησυχώ για ένα χρονικό σημείο, ανησυχώ για το χρονικό σημείο μεταξύ των δύο εκλογών. Αυτό είναι κάτι που πράγματι ναι με απασχολεί. Με απασχολεί δηλαδή η περίοδος στην οποία η Ελλάδα θα έχει υπηρεσιακή κυβέρνηση, δεν θα έχει πρωθυπουργό ο οποίος να μπορεί με το πολιτικό του βάρος και το κύρος του να σηκώσει διάφορα τηλέφωνα. Και αυτό είναι μια περίοδος για την οποία είμαι όντως ανήθικη.
Πώς μπορούμε να το προλάβουμε αυτό? Θέλω να πω, άκουσα και τον κύριο Κατρούγκαλο που τον είχαμε νωρίτερα εδώ να λέει ότι δεν έχει κάνει προσπάθεια η κυβέρνηση να φέρει την αντιπολίτευση στα εθνικά θέματα κοντά της, στο ίδιο τραπέζι. Δεν έχει επιδιώξει τη συνένεση. Μάλιστα σημείωσε ότι θα έπρεπε να έχει γίνει ένα συμβούλιο πολιτικών αρχηγών κατά τη γνώμη του ΣΥΡΙΖΑ για τα εθνικά θέματα.
Καλά τώρα, ο κύριος Κατρούγκαλος ξέρει ότι χάσμα βαθύ χωρίζει τα πολιτικά κόμματα, ιδιαίτερα της Ελλάσσονος αντιπολίτευσης, σε σχέση με τα εθνικά θέματα. Άρα το να λέει, να μιλάει σήμερα για Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών είναι φαινάκι, επιτρέψτε μου να πω, και η υποκρισία. Διότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι δεν υπάρχει περίπτωση με τα μικρά κόμματα παρόντα να υπάρξει μια οποιαδήποτε ευρύτερη συνένεση πάνω στα θέματα αυτά. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ενημέρωση της αντιπολίτευσης, γιατί η ενημέρωση
πάντως εκείνος, κυρία Μπακογιάννη, συγγνώμη για τη διακοπή, μου είπε πριν από λίγο ότι από τα από τις αμυντικές δαπάνες έχει κατ' ουσίαν ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την τριετία πάνω από το 80%.
Τι λέτε τώρα, κύριε Χατζηπολάου?
Εκείνος το είπε, δεν το λέω εγώ. Δεν το λέω
εγώ.
Είπε ότι μόνο 3 δις δεν ψήφισε από το σύνολο των δαπανών.
Μα το πρόβλημα δεν είναι στο θέμα των 3 δις. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισε την Ελληνογαλλική Συμφωνία. Δεν είπε παρόν στην Ελληνοαιγυπτιακή Συμφωνία, από την οποία, της οποίας τη σημασία σήμερα αναγνωρίζουν οι πάντες, και δήλωσε παρόν. Ήταν εναντίον της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας. Τι λέμε τώρα? Πώς θα μπορέσουμε? Και εντωμεταξύ το χειρότερο της υποθέσεως είναι ότι στην πραγματικότητα συμφωνούν σε όλα. Και αυτό είναι το οποίο εμένα με ενοχλεί περισσότερο. Συμφωνούν σε όλα, αλλά διαφωνούν παρά τα αυτά για να μπορέσουν να πούνε ότι έχουν αντιπολιτευτικό αφήγημα. Εγώ δεν, όταν μίλησα στη Βουλή, τους έκανα έκκληση. Και τους είπα, κύριε, το 29 θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Εγώ σας κάνω έκκληση να ξανασκεφτείτε τον τρόπο με τον οποίο τοποθετήσετε στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και αμυντικής πολιτικής κατά προέκταση. Να το ξανασκεφτείτε, διότι από αυτή τη Βουλή είναι πάρα πολύ σημαντικό να βγει ένα μήνυμα ότι οι Έλληνες είμαστε μια γροθιά. Διαφωνούμε για τα πάντα και μπορούμε να διαφωνούμε για τα πάντα. Τα θέματα όμως υπεράσπισης κυριαρχίας και τα θέματα της πατρίδας δεν διαφωνούμε επί της ουσίας. Δεν υπάρχει κανένας που να είναι περισσότερο ή λιγότερο πατριώτης από τον άλλον, κύριε Χατζηνικολάου, μέσα στο κοινοβούλιο. Ας αφήσουμε λοιπόν τα θέματα τα εθνικά εκτός της διαμάχης μας. Και τους έκανα έκκληση ακριβώς λόγω της προεκλογικής περίοδου. Διότι είπα ότι θα ανέβουν οι τόνοι, θα γίνει ένας κακός χαμός όπως γίνεται συνήθως στην προεκλογική περίοδο. Ας κάνουμε μια συμφωνία, αυτός ήταν ο λόγος μου στον προϋπολογισμό. Ας κάνουμε μια συμφωνία ότι αυτά τα θέματα θα τα αφήσουμε απ' έξω. Διότι δεν θα είναι εύκολες οι μέρες που έρχονται. Δεν έχει κανένα νόημα τώρα να βλέπει ο ένας τον πρέσβη και να λέει, ναι, ξέρετε, κύριε μεγάλε πρέσβη, αλλά εγώ θα επαναδιαπραγματευτώ τη συμφωνία όταν έρθω κτλ. Τι εικόνα χώρας είναι αυτή?
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω αν ανησυχείτε και για το ενδεχόμενο η Τουρκία να κινηθεί με παράνομο και επιθετικό τρόπο στο θαλάσσιο χώρο της Κύπρου. Και το ρωτώ, κυρία Μπακογιάννη, κυρία Υπουργέ, διότι μάθαμε σήμερα ότι βρέθηκε ένα ακόμη σημαντικό κοίτασμα φυσικού αερίου στην Κυπριακή ΑΟΣ και μάλιστα στο οικόπεδο 6, για το οποίο η Άγκυρα ισχυρίζεται από το 2017 με έγγραφο στον ΟΗΕ ότι βρίσκεται εντός των ορίων της τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Το αμφισβητεί?
Εάν πρόκειται κάπου να κινηθεί η Τουρκία, κατά πάσα πιθανότητα το πιθανότερο σενάριο είναι να κινηθεί σε αυτήν την περιοχή. Παρά τα αυτά, πιστεύω ότι στη φάση αυτή θα το σκεφτεί διπλά. Η Τουρκία κάνει μια ανοιχτή διαπραγμάτευση. Δηλαδή, κάνει μια διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες κυρίως και μια δεύτερη διαπραγμάτευση με την Ευρώπη. Αυτή η διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτή. Θεωρεί ότι δια των απειλών ανεβάζει το κασέ της. Δηλαδή, απειλεί και άρα κάποιος θα έρθει και θα την καλοπιάσει και ενδεχομένως να της δώσει τα πολυπόθητα F-16. Στη φάση αυτή όμως απέχουμε από εκεί. Άρα θα παρακολουθήσουμε από πάρα πολύ κοντά πώς θα εξελίσσεται αυτή η ιστορία. Έχω την αίσθηση ότι κάθε μέρα που περνάει ο κύριος Ερντογάν περνάει κόκκινες γραμμές της διεθνής κοινότητας, δηλαδή αρχίζει και ενοχλεί παραπάνω τη διεθνή κοινότητα από ό,τι εκείνος ενδεχομένως πιστεύει, και θα παρακολουθήσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή το πώς θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθειά του να κατά κάποιο τρόπο να εκβιάσει τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Θέλω, κυρία Μπακογιάννη, να πούμε και δύο λόγια, σας παρακαλώ, για τον ρόλο που παίζει η Αλβανία στην ευρύτερη περιοχή. Διότι βλέπω ότι μονίμως ζητά από μας βοήθεια σε ό,τι αφορά στήριξη, σε ό,τι αφορά την τον ευρωπαϊκό της δρόμο, την προσπάθειά της να μπει στην Ευρώπη. Παρέχουμε εμείς απλόχερα αυτή την στήριξη, αλλά από την άλλη πλευρά βλέπω τις κινήσεις του Ράμα σε σχέση με την Τουρκία, τις επαφές του και τις συμφωνίες του με τον Τούρκο πρόεδρο, τον τρόπο με τον οποίο κινείται γενικά, και η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι η σχέση μας με την Αλβανία, η σχέση με τα Τίρανα, είναι μια ετεροβαρή σχέση.
Κύριε Χατζηγολάου, εγώ για πρώτη φορά σήμερα, δεν το έχω κάνει όλο αυτό τον καιρό, είπα ότι είναι ώρα με την Αλβανία να πούμε μερικές πολύ καθαρές κουβέντες. Και ειλικρινώς το πιστεύω. Δεν είχα τοποθετηθεί όλο αυτό τον καιρό για το θέμα, γιατί εγώ υπέγραψα τη συμφωνία, όπως ξέρετε, τότε με την κυβέρνηση Μπερίσα, που είχαμε πάει με τον Κώστα τον Καραμαλή στην Αλβανία και είχαμε υπογράψει μια εξαιρετική συμφωνία για το θέμα τα υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Αυτήν ο κύριος Ράμα την ακύρωσε μέσω του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Από εκεί και πέρα άρχισε μια ατελείωτη διαπραγμάτευση, θα πάμε, δεν θα πάμε στη Χάγη κτλ. Συμφωνήσαμε να πάμε στη Χάγη, ακόμα στην υποσχετικό δεν έχει υπογραφή. Και ο κύριος Ράμα επιτρέπει στον εαυτό του πάρα πολλές πυρουέτες. Και εδώ κάποια στιγμή θα πρέπει να λεχθούν τα πράγματα με το όνομά τους, διότι πράγματι εμείς δίνουμε απεριόριστη στήριξη και είμαστε πρωταγωνιστές στην πορεία των Δυτικών Βαλκανίων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στηρίζουμε πάντα, είχα την ευκαιρία να το πω στο Ράμα προσωπικώς, την Αλβανία. Αντίθετα, η απάντηση της Αλβανίας μέχρι στιγμής είναι οι διάφορες, αν θέλετε, τέλος πάντων, μεταλλαγές, για να το πω σε διπλωματική γλώσσα, του κυρίου Ράμα, οι οποίες νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να έχουν ένα τέλος.
Κλείνω. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε την πορεία των πολιτικών πραγμάτων. Είμαστε κατ' ουσίαν σε μια άτυπη μακρά προεκλογική περίοδο. Γιατί η Νέα Δημοκρατία με τέτοια ευκολία απορρίπτει το ενδεχόμενο του σχηματισμού κυβέρνησης από την πρώτη Κυριακή? Δεν θα μπορούσε να βρει συνεργασίες ώστε να μην χρειαστεί η δεύτερη κάλπη?
Όχι, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι πιθανό και δεν εξαρτάται από τη Νέα Δημοκρατία, εξαρτάται από τα άλλα κόμματα.
Το να βρεθείτε στην αντιπολίτευση όπως προέβλεψε ο κύριος Ανδρουλάκης είναι πιθανό? Να υπάρξει κυβέρνηση από τα άλλα κόμματα δηλαδή?
Κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας είπε κάτι πάρα πολύ απλό και πάρα πολύ σωστό. Είπε ότι χωρίς το πρώτο κόμμα η κυβέρνηση δεν υπάρχει. Εκείνος ευελπιστεί ότι θα είναι πρώτο κόμμα και άρα ελπίζει ότι θα μπορέσει να κάνει κυβέρνηση.
Πάντως σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουμε δει να γίνονται κυβερνήσεις με το δεύτερο και το τρίτο κόμμα.
Δεν βγαίνουν οι αριθμοί, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Και το ξέρει, και το είπε ο άνθρωπος, το είπε ο κ. Τσίπρας, για να μην τον επικαλούμε, γιατί το είπε ο ίδιος. Είπε ότι σε περίπτωση που είμαι δεύτερο κόμμα δεν μπορώ να κάνω κυβέρνηση. Το είπε ο άνθρωπος. Άρα εκείνος ζητά να είναι πρώτο κόμμα. Εμείς συζητάμε να είμαστε πρώτο κόμμα και να έχουμε μια αυτοδύναμη Ελλάδα με μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Η αίσθησή μου από όλες τις δημοσκοπήσεις, αλλά αν θέλετε και από το... Εγώ, όπως ξέρετε, είμαι ένας βουλευτής επαρχίας, είμαι, κινούμε όμως αρκετά και μιλάω με πολύ κόσμο είτε στην Αθήνα είτε στα Χανιά. Η αίσθησή μου είναι ότι ο κόσμος θέλει να δώσει στον Κυριάκο Μητσοτάκη μια δεύτερη τετραετία για να μπορέσει να ολοκληρώσει το έργο του, κυρίως στην οικονομία και εννοείται βεβαίως και στα εθνικά θέματα, και να φτάσει το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων στο μέσο βιωτικό επίπεδο των βορειοευρωπαϊκών χωρών. Αυτός είναι ο στόχος.
Σας ανησυχεί?
Εμείς θέλουμε κάποια στιγμή να μπορεί ο Έλληνας πραγματικά να έχει το επίπεδο ζωής που έχουν στις βορειοευρωπαϊκές χώρες. Το πετύχουμε, κύριε Χατζηγολάου.
Σας ανησυχεί το ενδεχόμενο να έχετε φθορά από την υπόθεση των παρακολουθήσεων?
Όλα μπορούν να προκαλέσουν φθορά. Όχι μόνο οι παρακολουθήσεις, όλα μπορεί να προκαλέσουν φθορά. Από την άλλη μεριά όμως, με τα λάθη της, με τις αδυναμίες της, δεν υπάρχουν λάθη στις κυβερνήσεις, υπάρχει μία διαφορά στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ότι όταν κάνει λάθος και κάνει λάθη, τα αναγνωρίζει και τα διορθώνει. Διότι αλάνθαστοι δεν υπάρχουν, υπάρχουν πάρα πολλές στραβοτιμονιές, αλλά σημασία έχει να το δεις ότι είναι στραβοτιμονιά και να ξαναβάλεις το τιμόνι στη σωστή κατεύθυνση. Και αυτό η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο κ. Μητσοτάκης το κάνουν και το κάνουν με θάρρος. Κάνοντας την αυτοκριτική τους, διορθώνουν την πορεία.
Με ειδοποιούν τώρα ότι πριν από λίγα λεπτά στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός είπε ότι έχουμε ακόμα, εντός εισαγωγικών το διαβάζω, πλούσιο κοινοβουλευτικό έργο για το 2023 και μέχρι τις εκλογές, οι οποίες θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας.
Να σας πω, έχω βαρεθεί να τα ακούω. Εσείς δεν έχετε βαρεθεί να τα ακούτε. Το κακό με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ότι τα λέει, δεν το πιστεύει κανείς και μετά βλέπουν ότι αυτά που λέει το εννοεί.
Σας ευχαριστώ.
Αυτό είναι ένα θέμα, το πρέπει να το συνεχίσουμε από αυτόν τον Πρωθυπουργό.
Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Μπακογιάννη. Καλημέρα, Υπουργέ. Καλά Χριστούγεννα.
Γεια σας επίσης.